Есің деме, мектепті бітірген кезде аграрныйға түсіп, жүгері өсірем деген. Сонда мен саған ғашық болған.
Маған ба?
Бірақ оны еш бір жан білмеген. Ғашық хаттарды жазып, сосын ешкім оқып қоймасын деп шағып жіберетін. Шынды болғам ғой.
Жұлдыз, басқа жаққа кетіп қолың келмей ме?
Не үшін?
Бақыт іздеп сандалмай, емін еркін өмір сүру үшін.
Онда жер бар ма екен?
Бар. Біздің ауылда.